Янбук. 29-нче шәвәл иртә белән Янбук исемле шәһәрдә төшеп, Әхмәт бин Гали исемле кешедә урнаштык. Ике мәҗидиягә куй сатып алдык. Гарәпләр бәлих дип хөрмә, хубз дип икмәк, фатир дип төшү кыймак, сәмәк дип кызыл, зәңгәр, яшел һәм шуар төсле балык китереп сатып йөри. Гарәп хатыннары күзләрен һәм борыннарын ачык калдырып, йөзләренә өч пышмаклы кара нәрсә каплап киеп йөри. Шул нәрсәгә 4 алтын яки алтынланган көмеш тизгән булыр. Әле моңа өстәп, маңгайларыннан борын очларына кадәр безнең 12-ле үлчәүнең бәләкәй гырларына охшаган берсе икенчесеннән кичкенә нәрсәләр тизеп төшкән булыр. Муеннарына 3 яки 4 кат мәрҗән һәм сәдәфкә охшаган нәрсә асканнар. Башларына бөркәнгәннәр. Бу бөркәнчек күбрәк кара төстә булып, аякларына кадәр каплар. Әмма хезмәтчеләренең йөзләре һәм күкрәкләре ачык, аяклары ялангач булыр. Кайберләре кичләрен шигырь дә сөйли. Янбук хатыннары һәм хәтта кызлары да урамга чыкмый. Кешегә күренми һәм тавышларын ишеттермиләр икән. Янбук яр буе таш тезеп читләнгән. Диңгез буенда ничә урында бодай өйіп куйылган. Кәҗә ашамасын дип гарәпләр бодай өстенә менеп утырганнар. Янбукта шибеннәр бик күп, ләкин ашы тешләмиләр. Бүлмәбезгә берәү кереп чәй ишеп чыкты. Моны күреп алган Мисырдан килгән ширкас шәкертләре «Мәшәллах, Ибраһим паша ич бу» дип гаҗәпләнделәр. Шәүәл айы тәмамланып, Зөлкәгъдә айының яңа айы күренүе Янбукта шәршәмбе көнне булды. Икенче Зөлкәгъдә. Фәйзулла һәм Зәйнулла белән зиратка барып, таштагы язуларга карап, Хаҗи Хөсәен бине Йосыф каберен эзләп йөрдек. Таштагы язулардан таба алмагач, бер кабергә шушы булса кирәк дип Коръән укып багышладык. Аллаһ Тәгалә кабул итеп, рухын шатландырсын. Үшінші Зүлкәғыда жұмға намазын оқыдық. Хатип Аллахны мақтау һәм алылау сүзләрен біргіне тапқыр әйтіп, шәһәдәтне әшһәду деп тақсанда әйтті. Халифәләрне, радиаллаху ғанһум, икенші хүтбәсендә иск алды. Хүтбәне яхшы һәм матур сөйләде. 4-нче Зөлкәгъдә Рашид һәм Гайит исемле кемсәләрнең дөяләрен яллап, Мәдинәгә киттек. Дөя 1 сәгатьтә 1360 адым атлый диләр. Әмма Сурия кәрваны белән барганда, мин дөяләрнең 1300 генә адым атлаганнарын санадым. Сахрада зур ябалдашлы агач күреп, бер гарәптән агачның исемен сорадым. Шир диде. Аннар яңадан «Талих» диде. Бир Сәгид деген урынға жеткәш, ауырып киттім. 7-нче Зүлкәғдә Жәдидәгә жеттік. Мұнда биік тау башыннан шишмә болып ағып шыққан бір су көрдік. Суы іссі һәм қуатлы болып аға. Уақытында бұ шишмәнің қараушысы Зүбәйдә иде деп сөйлейләр. Иртәнге намазын оқып, біраз йоқлап оянғанда, тирләгән идем. Шунда яныма Ишмөхәммәт хаҗи исемле бер казах килеп, ауырткан қолымны акрын гына бик узаклап уды. Шуннан соң қолым біраз рәхәтләнде. Аннары Мәдинәдән хаҗи Шәғбән бин Ғубәйт исемле бер кеше лимон китереп, ак җеп сорап алып, аны берничә кат итеп җиде урыннан төйенләп, ишкирип оң кулыма бәйләп куйды. Иптәшләребез бу кешене Янбукта Ибраһим паша белән бергә кергән кеше иде диделәр. Ләкин ул минем хәтеремдә нигәдер калмады. Бу кемсәнең безгә күп файдасы булды. Айрушча дөяшләрне, болар яхшы кешеләр, аларга хезмәт итегез, рәнҗетмәгез дип кисәтеп һәм искәртеп куйды. ул көнне һава да мөләйем булды. Хәлем дә җиңеләйгән кебек булды. Җиденче Зөлкәгъдә Бир Габбәстә безгә Мәккәдән чыккан бер каруан очрады. Янбук белән Мәдинә арасында юл бик тигез, хәтта тимер юлы салып трамвай йөртергә дә мөмкин һәм уңайлы. Юл читендә калган гараб авылларында укылган иртәнге намаз азаннары яңгырап, безгә дә ишетелеп торды. 11-нче Зөлкәгъдә Мәдинәгә җитеп, Ҡорбанғали хажи тәкиәсенә килеп төштек. Мине носилкаға утыртып, дүрт кеше күтәреп алып керде.